fundargerð stjórna númer 6 2018 til 2019. 25. september 2018 mættir Sigþór U. Hallfreðsson, SUH. Formaður Lilja Sveinsdóttir, LS. Varaformaður Hjalti Sigurðsson, HS. Ritari Eyþór Kamban Þrastarsson, EK Þóttn. Gjaldkeri Rúna Ósk Garðarsdóttir, ROG. Meðstjórnandi Rósa Ragnarsdóttir, RR. Varamaður Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB. Varamaður Dagný Kristmannsdóttir, DK. Varamaður og Kristinn Halldór Greinarsson framkvæmdastjóri. Gestir fundarins vegna umfjöllunar aðalfund ÖBÍ í voru Baldur Snær Sigurðsson og Halldór Sævar Guðbergsson. Fjarverandi Þórarinn Þórhallsson, Þóttn Þóttn. Varamaður. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. SUH bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillagan samþykkt samhljóða. Líst eftir öðrum málum, EK Þóttn, LS og HS. Annað, afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 5. fundar, sem send var stjórnarmönnum fyrir fundin, var samþykkt samhljóða með smávægilegum viðbótum frá SUH. Þriðja skýrslur bréf og erindi. Í skýrslu formans var fjallað Alþjóðadag sjónhimnunar, Internationale Retinat A. Hádegisspjall punktaleturs nótur 20. og 7. september. Afmælisnefnd, fundur með Reykjavíkurborg. Fundur aðildarfélaga að stuðningsnetinu. Samráðsfundur stjórnar, nefnda og deilda blindrafélagsins. Fundur í undirbúningsnefnd RIF 2020. Formannafundur ÖBÍ. Fundur með 67 plus nefndinni. Starfsmannafundur blindrafélagsins. Starfsfundur stjórnar, stefnumótun. Ferðafrelsi leiðsöguhunda, áhættumat. Könnun á tíðni neikvæðra samskipta og húsnæðis aðstæður félagsmanna. Punktaletursverkefnið. Erlent og innlent samstarf, mikilvægar dagsetningar. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað viðhaldsframkvæmdir utan hús á H17. Sóknar áætlun í stefnumótun félagsins. Fjárablamir. Leiðsögu hundaverkefnið. Vegvísir blindrafélagsins, kynning á starfsemi félagsins fyrir nýja félaga. 80 ára afmæli blindrafélagsins. Styrktar sjóðina stöðningur til sjálfstæðis og blind börn. Samþykkt var að veita framkvæmdastjóra heimild til að semja málun innan húsa því gefnu að skaplegt tilboð fáist. Erindi, velferðarnefnd Alþingis sendir til umsagnar tillögu til þingsályktunar lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttin til fatlaðs fólks. Samþykkt var að fela SUH og KHE að senda jákvæða umsögn násamt ályktun aðalfundar blindrafélagsins sem fjallaði einmitt lögfestingu samningsins. Fjórða inntaka nýrra félaga. Engar umsóknir lágu fyrir. Fimmta aðalfundur ÖBÍ. SUH bauð BSS og HSG sem eru meðal fulltrúa félagsins á aðalfund ÖBÍ. Velkomna á fund stjórnarinnar. Hann bauð svo Halldóri Sævari varaformanni ÖBÍ og frambjóðenda til varaformans ÖBÍ að fara yfir það helsta sem verður til umfjöllunar á aðalfundinum. Farið var yfir framboð til embætta sem kosið verður í á fundinum. Einnig var farið yfir tillögur að lagabreytingum sem fyrir fundinum liggja. Sjötta sóknar áætlun blindrafélagsins. SUH bar undir stjórn uppferða sóknar áætlun sem tilheyrir stefnumótun félagsins. Sóknar áætluninn hafði verið rætt og uppferð á vinnufundi stjórnar 12. september 2018. Uppferð áætlun hafði verið send stjórnarmönnum fyrir fundin. Stjórn samþykkti áætlunina samhljóða og fól SUH og KHE að útbúa stefnumótuna skýrsluna til birtingar. Sjöunda önnur mál. EK Þóttn vakti athygli á því að þörf væri á að bjóða upp á íslensku nám fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga sem ekki eiga íslensku að móðurmáli og eru búsettir hér á landi. Að tillögu SUH var samþykkt að leita upplýsinga hjá Þóttn Þóttn M hversu margir eru á skrá hjá Þóttn Þóttn M sem hafa þörf fyrir svona námskeið. LS gerði grein fyrir því að til stæði að útvíkka hlutverk ferlinefndar Reykjavíkur þannig að undir nefndina myndi framvegis heyra stafrænt aðgengi. HS vakti máls ákvort og þá hvenær ætti að halda jólahlaðiborð fyrir stjórn og starfsfólk. Niðurstaða umræðunar var að ræða við starfsfólk hvort áhugi væri á að fara á jólahlaðborð á Hótel Stykkishólmi 20. og 4. november. Fundi slitið klukkan 18.40. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.